Чым можа стаць беларускі парламент? Якія тэмы будуць у цэнтры перадвыбарчай кампаніі? Наколькі людзі ўлады зацікаўленыя ў тым, каб рабіцца дэпутатамі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, намеснік старшыні БНФ Юразь Губарэвіч і пісьменнік Алес Чобат.
Праскі акцэнт у нядзельнай вечаровай праграме. А сёння, праз дзве хвіліны, экспертыза свабоды. Яе ўдзельнікі будуць аналізаваць новыя функцыі Канстытуцыйнага суду Беларусі. Але перш як перадача выйдзе ў эфір, нагадаю тэмы дня. У Мінску завершыла працу веснавая сесія абедзвюх палат нацыянальнага сходу Беларусі. На сесіі, паседжанні якой праходзілі з 2 красавіка, быў прыняты шэраг законапраектаў, што атрымалі вялікі розгалас, у прыватнасці праект закону аб сродках масавай інфармацыі. Сёння гэты законапраект ухваліў Савет Рэспублікі. Аштрафаваны яшчэ адзін удзельнік пратэстаў у пасёлку Дружны супраць будаўніцтва на Пухавічыне хімічнага заводу. Пухавіцкі раённы суд пакараў інваліда з Рудзінску Міхаіла Калінкевіча штрафам на 350 тысяч рублёў. У горадні былі часова затрыманыя 3 актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Маладыя людзі збіралі подпісы за далучэнне Беларусі да еўразвязу на адной з цэнтральных вуліц горадні. Франа Кавячорку не выпусцілі сёння з Беларусі ў Літву, куды ён ехаў на сустрэчу з моладзю як кіраўнік культурніцкай камісіі партыі БНФ. З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня ў вечаровых праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. Вы застаецеся на хвалях Радыё «Свабода». Далей наша экспертыза. Двадцать 26 червеня выйшаў прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах для ўдасканалення дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Для чаго гэтаму органу праводзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам? Чаму Канстытуцыйны суд будзе толькі тлумачыць прэзідэнцкія дэкрэты і указы? Навошта Канстытуцыйны суд будзе правяраць міжнародныя дакументы? Гэтыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць былыя суддзі Канстытуцыйнага суду Валерый Фадзеяў і Міхаіл Пастухоў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пасля прыняцця Канстытуцыі 1996 году Канстытуцыйны суд ператварыўся ў бескарысную ўстанову, якая не мае працы і не ведала, чым сябе заняць. З прыходам новага старшыні Канстытуцыйнага суду Пятра Міклашэвіча пачаліся размовы пра пашырэнне ягоных функцый. І вось 26 чэрвеня з'явіўся прэзідэнцкі дэкрэт аб некаторых мерах па ўдасканаленню дзейнасці Канстытуцыйнага суду. Здавалася б, палітыкі і прававеды павінны быць задаволены. Нарэшце, Канстытуцыйны суд запрацуе. Аднак знаёмства з дэкрэтам хутчэй расчаравала. Высвятляецца, што, напрыклад, Канстытуцыйны суд будзе ладзіць папярэдні кантроль законапраектаў, прынятых нацыянальным сходам, перад падпісаннем іх прэзідэнтам на прадмет іх адпаведнасці Канстытуцыі. То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд пачне выконваць функцыі нейкай юрыдычнай кансультацыі пры кіраўніку дзяржавы. Спадар Фадзеяў, як бы вы пракаментавалі гэты пункт?
Па-першае, звярнуў бы ўвагу на тое, што такія паўнамоцтвы Канстытуцыйнаму суду нададзены не Канстытуцыяй, не законам, а часовым дэкрэтам прэзідэнта. Гэта таксама вызывае вельмі многа пытанняў. А што тычыцца гэтага пытання аб папярэднім кантролі, то ёсць папярэдні кантроль, напрыклад, гэта Канстытуцыйны савет Францыі, але ж потым наступнага кантролю ў яго няма. І хаця ў пункце 5 гэта дэкрэта сказана, што папярэдні кантроль не означае, означає, що в наступному разі Конституційний суд може перевіряти конституційність закону в послідовому контролі, як тут написано по-русски, після вступлення їх в силу. Але на самій справі є питання. Коли він попередньо поглядів цей проєкт закону і сказав, що він конституційний, а потім до його звертаються і говорять, що а ось на наш погляд він не конституційний, в яким стані окажеться цей конституційний суд? Мені здається, що повинно бути або одно, або друге. А суміщати ці два види контролю, видать, не вельми коректно.
Господар Пастухов, як ви прокоментуєте гэтый пункт президентського декрету аб тым, што Конституційний суд будзе ладзіць папярэдні контроль законопроектаў, прынятых Национальным сходам перад падпісаннем іх президентам?
Я лічу, што это, в принципе, магчымае паўнамоцтва для Конституційного суду по прыкладу органа Конституційного контроля Франции. Менавіта Конституційний совет Франции займаецца тым, што праводзе папярэднюю экспертызу законопроектаў, якія паступаюць на подпіс прэзідэнту. Это не пашкодзіць працэсу законотворства. Але ж это будзе такая ілюзорная праца, яна прынцыпова нового не внесе, не добавя якости приймаемым законом. Может быть, у тым выпадку, коли судьи, як квалификованные юристы, знайдут какие-то, может быть, разыходжения с действующими законами, и может Конституции. Ось, а потом может стать пытание о конституционности этих законов. А судьи уже выказали свое меркование, и они тогда не могут суддями у их же справе, у той справе, по якой они были в якости экспертов. То есть есть суперечение. Это своего рода может быть пасткой для самого Конституционного суда.
Цікава яшчэ адзін пункт дэкрэту. Канстытуцыйны суд будзе па даручэнню прэзідэнта даваць афіцыйныя тлумачэнні дэкрэтаў і указаў кіраўніка дзяржавы, якія тычацца канстытуцыйных правоў, свабод і абавязкаў грамадзян. Тут цікавыя такія моманты, што канстытуцыйны суд будзе мець права толькі па даручэнню прэзідэнта разглядаць ягоныя дакументы, а не самастойна. І па-другое, мае права толькі тлумачыць гэтыя дакументы, а не правяраць іх на адпаведнасць канстытуцыі. А як бы вы пракаментавалі гэта, спадар Фадзеў?
За моей справе вы тут заважили вельми конкретное пытание. Справа тем, что попередний контроль только законов, а нема попереднего контроля актов президента. И что тычется актов президента, это только толкование, але по доручению президента. Самостоятельное толкование официально у них нема. Только вот захотел президент, давай даем тебе толкование того, что ты принял. Я не думаю, что это лепший выход в этой ситуации. Что тычется проверки, то это прописано в Конституции, але ж так само адмыслово прописано. Справа в том, что указы президента, и он проверяет на отповедность Конституции только, а на отповедность законам только в том выпадку, коли полномочия на выдание указа были предоставлены законом. А коли самостоятельно принял указ, значит, только на отповедность Конституции, но не закон.
Господар Пастухов, а як вы прокаментуете вот такой пункт президентского декрету об тем, что Конституционный суд зможе по доручению президента давать официальные тлумачения декретов и указов керовника державы, которые тычутся правов и свобод граждан?
У отношениях до этого полномочия я отнесся скептично, поскольку этой працей тлумачения актов президента повинен заниматься сам президент, коли есть в этом потреба. Конституционный суд у краинах Европы занимается тлумачением положения основного закона, Конституции. И я лечу, что миновито предоставить Конституционному суду право тлумачения Конституции бы сенс. А толковать акты президента в этом, я лечу, нема потребы ніякой. Это ничего не добавит к декретам.
Конституционный суд Беларуси перетворяется у консультационный орган при керовнику державы. Тему у экспертизе свободы обмерковывают былые судьи Конституционного суду Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Веди передачу Валер Карбалевич.
Цяпер Канстытуцыйны суд будзе правяраць і міжнародныя дакументы, напрыклад, міжнародныя дамовы перад падпісаннем іх прэзідэнта. А таксама ён будзе правяраць дакументы, прынятыя другімі дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, якія тычацца Беларусі, на іх адпаведнасць міжнароднаму праву. То бок, напрыклад, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый альбо Рада Еўропы прыме рэзалюцыю, у якой асуджаецца парушэнне правоў чалавека ў Беларусі, а Канстытуцыйны суд заявіць, што яна не адпавядае міжнароднаму праву. Мусіць, вось так трэба разумець гэты пункт. Спадар Фадзіл.
На самой справе гэта вельмі цікавая норма. Я не ведаю, як яна будзе працаваць і хто будзе прыслухвацца. Правда, тут напісана, излагае сваю пазіцыю ў дакументах, прынімаемых і здаваемых. І ў якім чынам мы будзем гэту пазіцыю, скажам, выкарыстоўваць? Будзем звяртацца ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый? Не ведаю, што гэта азначае. Мне здаецца, што гэта толькі спроба загрузіць Канстытуцыйны суд работы.
Спадар Пастухова, а як вы пракаментуеце гэты пункт дэкрэту?
Перед тем, как подписывать международные договоры, которые тычатся Республики Беларусь, Конституционный суд повинен сделать попереднюю экспертизу, как и в относительных законопроектах, которые будут идти на подпись президенту. То есть тут мова идет о попереднем конституционном контроле за международными актами. Я лечу, это так само махчима, такая практика иснуе у ряде конституционных судов Европы. Але ж это не самая такая важная праца для Канстытуцыйнага суду, поскольку международные договоры, которые рыхтуют, почти завсёды отповедают стандартам международным, и им не повинно противоречить даже Конституции Республики Беларусь.
А вось гэтае палажэнне, што Канстытуцыйны суд будзе правяраць дакументы міжнародных арганізацый на іх адпаведнасць міжнароднаму праву.
Так, это, на мой погляд, потребует осенсования. Я не ведаю даже, как это будет практично реализовываться. Поскольку, когда есть такие международные акты, так они действуют, и анализовать их Конституционному суду не имеет никакого сенсу. Размова может идти только о международных договорах, которые собираются подписать и ратификовать наша страна. А то, что уже действует, те же акты Рады Европы, это уже... Будем присоединяться к ним, не будем, это уже наша позиция. И тут Конституционный суд будет выступать просто додатковым субъектом, который, в принципе, может только сказать пустые слова.
То бок атрымліваецца, што Канстытуцыйны суд будзе тлумачыць дэкрэты прэзідэнта, то бок мусіць тлумачыць, якія яны добрыя, якія яны карысныя для грамадства. І адначасова будзе тлумачыць, якія дрэнныя рэзалюцыі міжнародных арганізацый наконт Беларусі, якія не адпавядаюць міжнароднаму праву. То бок Канстытуцыйны суд ператвараецца ў некі агітацыйна-прапагандысцкі орган пры прэзідэнце. Спадар Фадзеў.
Это не совсем может так, хотя можно сгодиться частково с этой думкой. Справа в том, что официальное толкование – это толкование, которое означает, что он вызначае змест гэтага дэкрэта альбо гэтага указа, што ён азначае. Гэта не значыць, што ён будзе гаварыць, што гэта добра, не добра. Ён вызначае, дзе спрэчка, вось што мелася на ўвазе. Гэта хутчэй такім чынам. А вось што тычыцца міжнародных арганізацый і замежных дзяржаў, то тут ёсць на самой справе праблема. Ці не ўцягваем мы Канстытуцыйны суд у палітыку у чыстым выглядзе.
Гаспадар Пастухова, ці не падаецца вам, што Канстытуцыйны суд ператворыцца ў некі прапагандысцкі орган?
Так, такое, в принципе, махчима, а лишь я не думаю, что Конституционный суд будет користаться в такой якости. Иншая справа, что он больше становится с такими полномочиями, как бы экспертным органом. Вот. И судьи перетворяются из самих судей, как бы в экспертов. И они повинны будут выучать законопроекты, которые еще не стали законами.
А вось такое положение декрету об тем, что Конституционный суд будет проверять працу судов, правоохоронных органов и інших державных органов на предмет их отповедности законами Конституции.
Но это что-то новое у практики конституционных судов, поскольку, как я ведаю, ни один конституционный суд не отповедает такими полномочиями. Фактично, это он становится в этом выпадку просто контролирующим органом и уподобится прокуратуре и, может быть, комитету держконтролю. Я лечу, что это нерациональное полномочие, это не отповедает назначению конституционного суду, і контрольне повноцтво для його не потрібне. Хоча це буде вельми большая праця, але ж вона буде марудна і фактично пустая.
Прогучала экспертиза свободы. У ёй брали удел былые судьи Конституционного суду Беларуси Валерий Фадеев и Михаил Пастухов. Вел передачу Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отзвук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.